Alô?
Morra.
Milen?
Morra.
Zbor je sa Sorensen, vaka? Me slušaš?
Da.
I mu vikam vaka, vikam na odenje, znaš, vikam neformalno da mi kažeš, osim nova zime, to što generirame u Brisel, što vikam najmnogo vaka im prečika i nas. Dve raboti vika, a i dve ti se povrzani so pajažina. Едно вика, споведување на правото. Добро, пример вика, го рушите фијат во ред. Ама ако рушите, рушите ги сите што се као фијат. Или не рушите никој. Или законот да важи за сите, или ако не го применувате на речи си сите, не го применувате само на еден што ви е политички противник. Така вика, ја би ти препорачал. Ако сега сте фатили со фијат да го рушите, срушите и други. Да покажете дека, ама ова неформално ми го кажува, значи не е официјален став. Служите и други вика и покажете дека нема врска политиката, туку тие што не градат по закон се рушат. Иначе вика ќе ви остане лепешка дека само фија сте го срушиле затоа што политички е против вас и е подржува еден и така. Второто вика, ова со медиумите. Што кажува тој правец? Ма тоа се третира вика како регионален проблем. И ова првото вика како регионален се третира, ама не сте најлоши. Има повоши од вас у регионот и у едното и у другото. Али вика ви се од оние работи што пречат во Брисел доста. Ето за второто, тоа е тоа. Неаме, мислам, што да направиме се за тоа?
За првото, јас знам еден обиг...
Добра регулација вика да направите за медиумите, тоа вика ти го препорачувам. Добра регулација. А за прво вика, ако терате вака, терате за сите. И да ги сусбиете аргументите дека вие само фијат го рушите пошто вие политички противник и подржуваш на еден. И вака како го кажува држи вода, ти кажа.
Држи.
Ништо не сме слушали, само фија сме го слушали. Као другиве сите правилно градат.
Има еден обект знам во Гостивар имаше престав и до граѓани пуштивме кривиш на пријава, тој гради без одобрение за граѓани.
Каде?
Во Гостивар знам огромен обект, сликио. И Бејта баш спомна некој за него.
Е, па терај. Не чекај. Со динамит тоа, да не ја тупиме пак.
Ке, ајде да видам и по другиве градови да нема нешто. Тоа што се кај нас граничалниците, ако ќе имаме учетно. Да му спомнам наше граничалници нешто да чепнат, а?
Да чепнат? И да биде тоа добро медиумски презентирано.
У четврток или у петок имаме со Кири изова за друго, за Дивоградвие. Ке му спомнам.
Окей.
Okay. А зова... Мислам дека најдовме начин, сега никога ми пушти мел. Ја му го пуштив налек. Утре ако, значи, само на кратко, значи тој има пуштено барање. Уште во на 5 август да тој самиот го реши тоа. И сега идејата е врз база на неговото барање ние да му вратиме. Еве ние направивме што направивме, продолжи ти. Оти тој во писмото пишува помалку ќе ме кошта вака, така и така ната. И никога вика тој најдобар начин така да го направим.
Добро. Вие си знаете, тука не се меша.
Не, окей, само утре ако го завршиме, ќе пуштиме сообщение и да се заврши.
Добро.
Дека најдовме начин, тоа ви кажа.
Добро.
Да,
со Сончев град до кај си?
По тоа што ви пишав некој.
Ама че ти ми пиша, ама главните работи, патот, водоводот.
Патот
го работи. Друго што имаме ветено, гаси ми имаме ли ветено?
Наташа го работи проектот. Значи во 2012 тоа би се реализирало.
Како се викаше таа адвокатката? Нивно?
Марија Давидович, уште на презиме.
Да викнам ја тамот.
Викнете?
Да видам од таа страна како изгледа приказката.
Значи, во доводот треба 4 милиони евра. Патот на тоа што ќе го реализира од 2012. Струја и телекомуникација не е тоа проблем.
А има ли други места, например, во Илинден, до кај е тоа?
Зашто во Илинден?
Илинден до кај и таму да се да го отвориме тендерот за градби.
Илинден.
Касарната.
А. Па рековме со Владо, сега се врати од одмор, имам Владо реков утре да се видиме.
Или будка, ова се крупни проекти.
Не, ова, добро, знам.
Ова ситни беше ги тераме, ама крупни ве мора да ги избуткаме. Не, овие се потешки. Секогаш има проблеми со крупни.
Не, знам. Илинден со Владо зборевме да го викнеме се после одмор и се
вчера. Владовци, да се... немаме некое големо земјиште таму за продажа?
Каде?
Владовци.
Не, мова што е да се изложува земјиште и се опишува. Тоа што е за куќи.
Тоа е за 10 на куќи, колку беше тоа?
20 нешто, нема друго голема.
Не, тоа не. Вака за едно 150.
Нема, не, не.
До.
Не.
Тоа до каде е за тие 20?
Славе го изложува, вчера ба се допишував, ми го пишува за денационизација со тоа што паралелно и други комисии имаат вратено и ми вети дека до наредна недела би ќе се работи за голема хитража, дека ќе ми даде и номерички податоци и да видиме што е чисто на рамо, па да го билувам.
Добро. А тој од Охид зона како се однесува?
Ништо.
Ништо. Да.
Не мрда. Ја не му пуштам ништо, тој ништо не пита.
Ништо, ти ништо.
Да.
Друг некој голем проект имаме ли, Миле?
За градеж на вака земјиште?
Да, а например Беловци. Е, таму тоа е 20 куќи. После тоа што има? Ниви ли се? После.
Има голем дел приватно земјиште. Значи касарната и тоа и другото после приватна. Например, Зајчев Рит е цел приватен. Не знам, има две локации.
Ај тоа да го урбанизираме, ако е приватно.
Урбанизирано е. Например, Зајчев Рит, тој цел биот Рит, што гледаме наспроти касарната, е целото урбанизирано. Тој проект од Зајчев Рит, ако се сеќавате, да, имаме зборувано. Само две локации се држаа, не ги пуштивме 2-3 пати на продажба, никој не ги прода. Нема инфраструктура таму. Трае нешто код се да направи, нешто треба карпаш нам. Значи се што урбанизираме нови простори, проблем е инфраструктурата, многу се слаби финансиски општини. Еве на пример денеска беше градоначалникот од Петровец, наспроти аеродромот, има топ индустријска зона. Знам, викам има прашување и други, викам многу инвеститори, викам Миле, немам пари да направам инфраструктурата. Вика сега ако нема големи заинтересирани компании да платат, не знам, по 20, по 30 евра по метар квадратен, да е наполна меската, не можам да направам инфраструктурата со 1 евро по метар квадрат. Немам пари, вика. И ќе продаеш ти локациите, таму е земјиште и повеќе ќе почнам да се буна. Тоа не е проблем во моментот.
Па затоа вика блиску до градови, кај што не треба многу правење инфраструктура.
Е, Петровец. Кучката, например, Ѓорче исто така. Продававме са ние 30 локации за индустријски Сокол. Се вика да видам, да скрпам пари, да направам нешто. Слаби се, многу се слаби финансиски општини.
Жан, до каде е?
До 19 му е рокот.
Ало.
Уште два дена. Мола.
Уште два дена.
Да. Ако неки го одбива, ми ќе се тераме таму.
Обе не е поинтата да го одбиваме. Поинтата е да тераме да плати.
Не сака. Боре се. Мислам се јави тој мене. Не му давале банките.
Добро, тогаш нов оглас.
Ке?
Ако не сака, нов оглас. За колку време може да му го земе, ако не почне?
Да ги видам точно на туми, таа мислам за едно две недели после тоа би може.
Кога ти се јави тебе?
Уф, ми се јави пред едно три... Кога пред одмори таму беше, вика... Нешто... Стално или ми пишува параки, запомналите тоа ме притиска да ги намалим.
Да, 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 ама зашто ги намалиме милионера човекот?
Да.
Башка, ние неаме интерес да го стимулираме приватното здравство. Додека не го следиме јавното, не го спречуваме, ама да го стимулираме посебно, нема зашто. А оној ПЦ што има купено за аквапарк, кога му истекува рокот да почне?
Тој мислам дека зеде одобрение, само да проверам.
Зеде, ама не гради, а?
Мислам дека зеде, само да...
И тој чекав да ги намалиме. Како да му кажеме дека немаме намер?
И тој и Калеников притиска. Можеме сега че имам интервју...
Имам за... пари тие, тие зашто притискат?
За сите можам, уствари за вечер имам интервју у петок, можам да му речам тоа прашање, да дам изјава.
Да.
И за здравство и за ова, дека не планираме понатаму намалување на комуналите, нешто ќе поврзам со општините, да му кажам го јавно.
Океј, Миле, ајде. Хајде.